Lab sindikatuko Nafarroko koordinatzaile nagusi Imanol Karrera egunon.
Egunon guztioi.
Zerga sistema aldatu aberatsek gehiago ordain dezaten, hori da gaurko goiburua, zertan aldatu beharko litzateke egungo fiskalitatea hori erdi este aldera?
Ba, guretzat zerga reforman aldaketa sakona eman behar da kapitalaren errentak eta aberatsek privilegiatuak izatari utzi dizaioten eta gainerako gehiengo sozialak bezala ordain dezaten. Gure ustez momentu honetan fiskalitatearen inguruko eztabaida erabat irekita dago, ematen ari da parlamentuan alderdien artean, gobernuaren baitan ere ematen ari den eztabaida bat, eta gure ustez gizartetik eztabaida honetan parte hartu behar dugu, eta batez ere eztabaida politiko eta sozial hau baldintzatu behar dugu, benetan norabide batean emateko. Badakigu eta ikusten ari gara alderdi batzuen artean esaten dutena da, enpresarekin batera eta eskuinak beti defendatzen dituen jarrera batzuekin, zerga jaitsi behar direla, hortan ere geroa bai kokatu da UPNerekin eta PSNerekin batera, eta guk esaten duguna da, horrela egiten baldin badugu, zerbitzu publikoak ezin direla indartu, eta gehiengo sozialaren bizi baldintzak ez direla hobetuko. Beste erabatera esan da, eta hau mezu hau geroa bai helarazi nahi diogu, osasun bideko itxaron zerrendak ezin dira murriztu zergak, jeitziz, ez? Orduan hori da inzuzen ere, labetik planteatzen duguna eta aldarrikatzen duguna momentu garrantzitsu honetan.
Iragarri berri dute gastu zabaia zieginen dela aurten 2,4, baina Europatik ez dira funtsak iritsiko, nahikoa izanen da aurrekontua, nahikoak izanen dira departamentuetarako?
Momentu honetan mailaren gainean dauden datu horiekin esan daiteke murrizketak egon daitezkela 2025-eko aurrekontuetan, hau da, departamentu batzuetan murrizketak egon daitezkela. Horregatik ezinbestekoa izango da beharrezkoak diren aldaketei heltzea eta benetan diru sarrerak handitzea. Hori da gobernuari egiten diogun eskakizuna, eta horretarako eta horretan laguntzeko erabat prest azaldu da LAB sindikatua. Hori da momentu honetan egin behar dena, eta nik uste dut ere jendeari egia esan behar zaiola norabide horretan. Aukerak ditugu diru sarrerak handitzeko, eta soilik behar da borondate bat, benetan esan bezala gehien dutenak gehiago ordain dezaten, ez? Eta nik uste dut iritsi dela momentu bat benetan honi heltzeko beharrezkoa den ausardiarekin eta ambizioarekin. Eskerreko alderdi batzuek horretarako presa saldu dira, baina esan bezala PSN eta geroa bai horren aldeko autua egin behar dute. Hori baita modu bakarra esan bezala zerbitzu publikoak indartzeko eta langileon eta gehiengo sozialaren bizi baldintzak hobetzeko. Beraz, iritsi da momentua Europako ligan jokatzeko. Duela hilabete batzuk esaten genuna Nafarroako presio fiskala basua dela, eta Europarekin alderatuta 8 puntu gutxiago ditugula. Horren ondorioz, 2.000 milioi euro biltzari uko egiten diogu, eta 2.000 milioi euro horiekin osasunbideko itxaron zerrendak murriztu daitezke langile gehiago kontratatuz eta zerbitzu batzuk indartuz, ez? Beraz, guazen hori egitera. Eta batez ere, esan bezala, momentu honetan enpresariek aberatsak privilegiatuak dira fiskalitate honetan, eta aldarrikatzen duguna oinarrizko kontu bat da. Denok bezala ordain dezaten, benetan egungo zerga sistema langileak soilik ez sostengatzeko. Eta esan behar da alde horretatik langileok 5 aldiz ekarpen handiagoa egiten diogula foro ogasunari enpresak baino. Eta hori erabat onartezina da momentu honetan eta aurretik ditugun erronka handiekin.
Aldaketa horretarako gakoak emanen dituzte gaur Carlos Cruzadok eta Mikel Aranburuk?
Bai, hori esango dute, datu, oza, guke uste dugu, eta askotan eskuinatik esaten digutena da, fiskalitateari dagokionez, soilik adituek eman dezakete iritzia. Guke egin nahi duguna da, Mikel Aramburu eta Carlos Cruzadorekin, eztabaida hori irekitzea, guke ere parte hartzea, eta beharrezkoak diren klabe teknikoak ere, izatea, beraz, Carlos Cruzadok agerian utziko du aberatzek gutxiago ordaintzen dutela, eta Mikel Aramburuk ere esango diguna da Nafarroan aukerak daudela bestelako fiskalitatea egiteko. Eta nik aipatu behar dut Mikel Aramburuk neurri tributarioak hartu zituenean kontseilaria zenean, enpresariak bere aurka azaldu zirela, esan ese, Nafarroko ekonomia bera zijoela, eta, bueno, neurri horrekin ezinezkoa zela hazkunde ekonomikoa izatea. Hori ezen gertatu. Hau da, enpresariek erabiltzen dituzten argudioak, benetan behar ditugun aldaketak fiskalitatean ez emateko, ba, gezurretan oinarritzen dira, eta nik uste dut aukera paregabea izango dugula gaurko itzaldian hori agerian usteko, eta benetan posiblea dena argudioekin azaltzeko. Hori da, gure borondatea zan bezala, eztabaida politiko eta soziala bultzatzeko eta baldintzatzeko, eta espero dezagun, itzaldi ona izatea zentzu hartan.
Lab sindikatuko Nafarroko koordinatzaile nagusi Manuel Carrera, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.